Ikke nå heller. Nå da? Ikke? Ja, nå det nye batterier. Men nå hørte dere. Ok, da får vi prøve. Jeg bare legger på den her som et apropos til det jeg sa I går, at vi kan oppleve ut fra grensekostnader at det faktisk da, at om vi tar på oss en ekstra jobb, så taper vi egentlig på det. Og det har noe med det lille som står her å gjøre. Altså reglene tror jeg fortsatt sånn, tallet annerledes, fordi at dette en gammel artikkel. Det betyr altså at hvis dere tar på den ekstra jobb, kan dere risikere å miste stipend. Så da får du mer inntekt ved ekstrajobben, og så får du redusert tilførselen av penger I og med at stipend da synker. Da kan du I verste fall risikere at du ligger akkurat på vippen, og at du da kommer ut med negativ avkastning på ekstrajobben din. Du taper penger, rett og slett. Ok. Det noen spørsmål fra... Dette ikke noe sentralt punkt. Det noen spørsmål fra gårsdagen som har dukket opp? Ingen funderinger. Da skal vi gå på neste kapittel og eller avsnitt. Vi på side 208. Hva sa du? At vi skal gå gjennom alternativ kostnad, ja. Ja, det det jeg skal nå. Og så sa jeg neste avsnitt etterpå, tror jeg. Men ok. Vi I hvert fall på side 208, der hvor avsnitt 7-12 begynner, alternativ kost. Ja, skal vi se, jeg skal ta oss og... Der. Alternativ kostnad, eller alternativ kost, begge ord brukes. Jeg får ringe inn akkurat dette, I og med at det såpass sentralt som det Vi har vært innom I kapittel 4, så har vi vært innom da definisjonen på kostnad, sånn som det brukt der, og der betrakter vi da kostnad som forbruk. Forbruk av ressurs. Dere husker disse fem produksjonsfaktorene. Om det ressursen råvarer, om det ressursen arbeidskraft, om det ressursen realkapital eller finanskapital, så skjer det forbruk av dette. Vi bruker opp råvarene, vi bruker opp arbeidskraft. Her I kapittel 7 så skal vi se på kostnad fra en annen vinkel. Og det betyr altså rett og slett, sånn som vi skal bruke det her, det offrede inntekter, parentes, noe som vi da går glipp av. Vi går glipp av. Og det som sentralt I dette kapitlet her, og flere andre kapitler, det at alternativ kost benyttes I mange beslutningssituasjoner. Altså, kapittel 4, kostnader forbruk. I kapittel 7, kostnader offrede inntekter. Alternativ kost brukes I mange beslutningssituasjoner. Det skal vi komme tilbake til flere ganger utover I boka. Og jeg kan godo si med en gang, dette dere veldig bevisste på. Og det har dere vært bevisste på helt siden dere var små. Nå begynner det plutselig å bli vanskelig, for nå går dere på en høyskole eller et universitet. Og da skal det helst være litt vanskelig. Så spurte jeg en 7-åring, en 5-åring, så ville 5-åringen være veldig bevisst på. Ville ikke vite navnet at det heter alternativ kost, men måten å takle situasjonen på, og takle beslutningen og ta beslutningen, den følger da denne tankegangen. La oss kikke mer på dette. La oss prøve oss med en litt lang definisjon for en gangs skyld, og da kan vi eller beskrive som vi vil, kanskje et bedre ord, og det alternativ kost representerer den muligheten vi lar gå fra oss. Altså, alternativ kost representerer den muligheten vi lar gå fra oss dersom vi velger å benytte våre ressurser til å gjøre en ting fremfor en annen. Skal lese opp igjen. Alternativ kost representerer den muligheten vi lar gå fra oss dersom vi velger, altså det et valg vi foretar oss, et valg en beslutning, det håper vi enige om, dersom vi velger å benytte våre ressurser til å gjøre en ting fremfor en annen. Altså vi har alltid valgmuligheter i livet vårt. Vi har alltid, ved enhver korsvei i livet vårt, ved hvert beslutningspunkt, så har vi minst to muligheter. Det må dere tenke gjennom. Og vi står normalt fritt i den enkelte situasjonen til å bestemme. Videre, det som offres, det vi går glipp av, om vi vil, finnes ikke i noe regnskap. Det jo litt ubehagelig, kanskje. Det som offres finnes ikke i noe regnskap. Verdiene ofte subjektive. Altså, verdiene ofte subjektive, og har gjerne, ja, det kanskje litt bastant å skrive det sånn, men kan ha, burde kanskje vært bedre å skrive. Verdien ofte subjektive og har gjerne et spekulativt element. Leser opp igjen. Det som offres finnes ikke i noe regnskap. Det det ene. Vi finner ikke tallet i noe regnskap. Verdiene ofte subjektive. Det betyr det avhengig av hvem som tar valget, hvem som da velger det ene eller det andre, og har gjerne et spekulativt element. Jeg avsluttet i går, tror jeg, med å si at, eller var det forrige dagen, at økonomer får ofte til det svaret de ønsker seg. Og det det jeg mener med at det kan bære preg av litt spekulasjon. Man spekulerer i sin egen vurdering for å få frem et bestemt argument. Det kan bety at du, skal vi si, setter verdier høyere eller lavere i forhold til det du sammenligner mot. Jeg skal konkretisere om litt. Så det som står her svært viktig at dere helt husvarme på når vi ferdig med kapitlet. Og innser selv at dere behersker faktisk dette. Denne måten å tenke på, den behersker dere egentlig fra før. Ok, vi tar et lite eksempel. Dette eksempelet står ikke i boka. Vi skal komme tilbake til eksempelet i boka etterpå. En hotelleier. En hotelleier vurderer utvidelse av hotellet. En hotelleier vurderer utvidelse, vurderer altså, lurer på om man skal gjøre det, det betyr at han ikke bestemt seg ennå, av hotellet ved å ta i bruk en en eid del av hotelltomten. En hotelleier vurderer utvidelse av hotellet ved å ta i bruk en eid del av hotelltomten. Tomten kan skilles ut. Og selges. Dette er da en forutsetning som vi må ta hensyn til, en betingelse vi må ta hensyn til, når vi da skal vurdere, eller denne eieren skal vurdere hvor klok denne utvidelsen er. La oss bare tegne og, skal vi se, figurbetrakte dette. Her er totaltomt. Så sier vi da at en del av tomta, dette er eksisterende bygningsmasse, eksisterende hotell. Og så vurderer man nybygg. Det kan være, dette er det fysiske nybyggsbiten, altså fysisk nybygg. Så har vi her salgbar tomt. Skal vi se, jeg skulle gjerne hatt med. Jeg får bare legge det over. Figurbetraktet, vi har altså da eksisterende hotell, vi har fysisk nybygg, vi får sette spørsmålstegn, altså vi har ikke bestemt oss for det enda, og vi har en salgbar tomt, vi har heller ikke bestemt om vi skal selge eller beholde, så vi setter spørsmålstegn ved de to, og så kan vi jo sette et utropstegn med det eksisterende hotell for å vise at dette har vi. Dette er ikke noe vi kan beslutte oss bort fra. Spørsmålet blir da følgende, og det er, skal utvidelsen gjøres? Da ser vi selvfølgelig at dette bærer preg av at her må det tas et valg, her må det tas en beslutning. Så før vi da tar beslutningen, så vil vi gjerne vite følgende. Hva vil dette koste? Viktig spørsmål. Og kan jeg gi dere noen opplysninger? Følgende. Altså, informasjon. Når vi kommer til kapittel 16 og delvis 17, så skal vi komme tilbake til investeringsberegninger. Der vurderer vi lønnsomhet over tid. Jeg kommenterte det litt det du sa i går, at over tid skal vi se på det. Foreløpig så tar vi ikke hensyn til tidsfaktoren. Hva vil dette koste? Vi får litt informasjon. Nybygget. Altså selve fysiske bygget, det vil koste i form av å bruke råvarer, å bruke arbeidskraft, å bruke, eller låne penger og betale renter, og så videre, og så videre. Så nybygget da, la oss si at det koster 20 millioner kroner. Det koster nybygget. Videre, det er en salgbar tomt. Og den kan selges for 3 millioner kroner. Så kan vi få en, skal vi se, dette var første opplysning, dette var andre opplysning, og en tredje opplysning kan være følgende, og det er at utvidelsen ødelegger muligheten for tomtesalg. Det er jo ikke så urimelig. Jeg kan jo si med en gang at dette Dette eksempelet jeg inspirert av en hotellutvidelse som skjedde på Gjøvik her for en del år tilbake. Jeg skal ikke si noe mer enn det. Så uten at jeg har kikket I det hotellets regnskaper, men altså, det en faktisk situasjon. Så mitt spørsmål da til dere dere får et minutt på dere, og det hva vil dette koste? Hva kostnaden sett med hotelleierens øyne I forbindelse med denne mulige utvidelsen? Vær så god. Jeg kan si med en gang, her vil ulike beslutningstakere få ulike svar. Ok, da slipper vi katta ut av sekken. Hva foreslår dere? Eventuelt en ny spørsmål. Hva synes dere dilemmaet her? Det jeg kan si med en gang, kan berolige deg. Dette et enkelt eksempel, men det gir oss fort et dilemma. Og det avhenger av litt av de forutsetninger vi tar. Nå har jeg tatt med en forutsetning nederst her. Utvidelse ødelegger muligheten for tomtesalg. La oss si at den forutsetningen ikke var til stede. Altså rett og slett at det sto følgende. Utvidelsen ødelegger ikke muligheten for tomtesalg. Da vil det ha stor betydning for beslutningen. Det ser dere sikkert med en gang. Skal ikke mer til. Og hvem det som tar stilling til om det kan selges eller ikke? Vi med på at det gjerne eieren, utbyggeren, og han kan få to svar avhengig av hvordan han tenker. Hvordan han selv tenker, altså en subjektiv vurdering. Men ok, hva har dere kommet frem til? Altså, jeg kan legge på igjen definisjonen vår, eller beskrivelsen. Alternativ kost representerer den muligheten vi lar gå fra oss dersom vi velger å benytte våre ressurser, for eksempel en tomt, til å gjøre en ting fremfor en annen. Å bebygge tomta I stedet for ikke å bebygge tomta. Så vær så god, der oppe først. Mye? 23 millioner? Mm-hmm. Ok. Om? Ja, nei, det har ikke nok opplysninger til ennå. Ja, det jeg med på, det du sier. Hva dere andre enige, eller det noen som har kommet frem til et annet tall? La oss sette på litt mer tekst I forbindelse med de forutsetningene som står her. Nybygget på 20 millioner. Vi enige med at det en betalbar kostnad? Så vi setter på litt grann. Den betalbar. Jeg håper vi også enige om følgende. Dersom hotellet blir bygd, så vil vi finne dette beløpet I regnskapet vårt. For I regnskapet så vi pålagt å føre når betaler vi lønn til ansatte, når betaler vi råvarer og så videre. Så det betyr altså at dette finnes I regnskapet. Og et regnskap skal godkjennes, for eksempel, av en nøytral instans, av en revisor eksempelvis. Skattemyndigheter og lignende. Samtidig så det basert på, jeg håper dere også enige I det, De 20 millionene, de basert på objektive verdier. Fordi at uansett om vi kjøper noen materialer, om vi kjøper, la oss si, gulvbelegg, kjøper vi stoler, kjøper vi vinduer, kjøper vi takstein, så er det alt dette når vi betaler er objektivt basert. Fordi at det er en leverandør, og det er en kunde, nemlig oss, og vi blir enige om pris. Det betyr at både etterspørrer og tilbyder er enige, og det er objektivt. Dere husker det fra etterspørselskurva, eller priskurva het i starten. Så det betyr altså da at dette er høy grad av objektivitet. Så vi kan i hvert fall knytte de tre stikkordene til dette. Så er det salgbar tomt, og her setter jeg en klamme utenfor både prikkpunkt 2 og prikkpunkt 3. Dette er det betalbart? De 3 millioner vi går glipp av, er det betalbart? Nei. Er det noe vi offrer? Ja. Så det betyr vi offrer dette. Det betyr tar vi i bruk tomta slik at den ikke, nei, unnskyld, utvidelsen slik at tomta ikke kan selges, så betyr det at vi går glipp av 3 millioner kroner. Så vi offrer, vi går glipp av 3 millioner. Finner vi regnskapet? Nei. Så dette er altså da, jeg får si det sånn, muntlig vurdert. Men det er, det er et reelt beløp hvis vi mener at dette er det riktige. Er det objektivt? Tenk dere om nå. Er de 3 millioner et objektivt tallverdi? Tenk på dere selv. Dere sitter som eier av tomta. Ja, kom igjen. Usikker på. Ja. Og jo, altså, tomta som sådan finnes i regnskapet, totaltomta. Men det du, ok, det er bra du spør. Altså, selve tomta som anleggsmiddel, ja, det finnes i regnskapet blant eiendelene. Det har du rett i. Men når det gjelder selve salgsverdien for tomta, den står ikke i noe regnskap. For det er en tenkt tall. Altså, la meg sette på stikkordet subjektivt først. Subjektivt. For nemlig, tenk dere inn i følgende situasjon nå. Jeg er eier, jeg har lyst til å utvide hotellet, jeg har et styre over meg, som, skal vi si, bestemmer over meg, som kan kaste meg eller ikke, men jeg har veldig lyst til å få gjennomført dette her. Og så skal det foretas en investeringsberegning. Dere kan sikkert tenke dere at jo lavere investeringsbeløpet er, jo større sjans er det for ja på investeringen. Er dere med på det tankegangen så langt? Vi skal komme tilbake til det i kapittel 16. Men dere kan sikkert tenke dere, jo billigere det er å føre opp nybygget, jo mer sjans er det for at vi kommer til å gjøre det. Så la oss si at vi tenker som så at inntektene er på 4 millioner kroner i året. La oss tenke den, eller kan heller si overskuddet hvert år er 4 millioner. Og hvis da nybygget er på 20 millioner, eller på 2 millioner, eller på 80 millioner, så vet dere at jo lavere investeringsbeløpet er, jo større sjans er det for å si at dette gjennomfører vi. Og det enhver som har lyst til å ta en beslutning og står foran et valg, har en tendens til å være subjektiv. Du blir styrt av dine følelser, du blir styrt av dine tanker. Jeg har veldig lyst til å bygge ut det hotellet. Jeg har trua på dette prosjektet. Det kan være saklig begrunnet, for all del. Ikke noe lureri av andre medeiere eller luring overfor styret, men dette tror vi på. Vi tror på dette. Dere kan helt sikkert treffe andre som sier at nei, dette tror vi ikke noe på. Og det typiske er aksjekjøp og salg. Er vi enige om at for hver aksje som omsettes på Oslo Børs, så er det en som har trua på aksjen og en som ikke har trua på aksjen. Det viser det veldig tydelig. Sånn er det ved alt kjøp og salg. Eiendommer, det er en som selger huset sitt, og en som ønsker å kjøpe det samme huset. For eksempel. Det kan jo skyldes pengeproblemer, for all del. Men altså, dette er veldig subjektivt orientert. Og vi finner ikke noe tall i regnskapet, vi finner ikke noe støtte. Det eneste stedet vi finner støtte for å anslå 3 millioner, det er at vi spør aktuelle kjøpere. Vi kan se på hvilket nivå er det i det i den region, for eksempel i Gjøvik-området. Så vi kan se på, og vi kan snakke med eiendomsmeglere, vi kan også få tak i et anslag. Men de 3 millionene kontra de 20, de 20 eksakte, det regnskapsført, de tre ikke regnskapsført. Det en ren spekulativ størrelse. Det en subjektiv vurdering. Jeg tror at jeg kan få 3 millioner. Hvis en da har veldig lyst på, kan dere tenke dere hva vedkommende da kan tenke så si? Jo, han sier som så, utvidelse ødelegger muligheten for tomtesalg. Når det står så klart og tydelig som en forutsetning her, skal da de 3 millioner være med, eller skal de ikke? Du sa 23, ikke sant? Du synes de skal være med, og det riktig. For det står her, utvidelsen, selve den fysiske utvidelsen av hotellet, det gjør at det vil være umulig. Det ingen som interessert å kjøpe den tomta lenger. Med andre ord, jeg offrer i min beslutning, så offrer jeg 3 millioner. Dere enige når jeg sier det sånn? Og det betyr altså da, kostnaden 23 millioner. Men jeg kan med et pennestrøk gjøre følgende, og ikke bøke å sette inn dere. Hvis jeg nå la inn dette ordet ikke, ødelegger ikke, det da riktig å ta med 3 millioner? Nei, da det bare 20 millioner. Så vi ser altså da at avhengig av hvordan vi tenker, hvilke valg vi tar, så betyr det rett og slett at enten det 23 millioner, eller så det 20 millioner. En tredje mulighet, det at jeg kan skrive som så, at den salgbare tomta 3 millioner, nei, det slettes ikke 3, det kan hende at vi får 7 millioner for den. Eller bare 1 million for den. Poenget for meg å få frem nå, ser vi at den salgbare tomteverdien til 3 millioner, det et spekulativt tall. Og dette tallet her, det finner dere ikke i regnskapet, for nå snakker jeg om markedsverdi på salg. Det som står i regnskapet deres, der kan det hende at tomta, nå setter jeg ting på spissen, kan hende at tomta den kjøpt for mange, mange år siden, for 1000 kroner. Og tomter kan dere normalt ikke avskrive, så det betyr at den fortsatt står med 1000 kroner i regnskapet deres. Dere har nemlig ikke lov å skrive opp anleggsmidler. Det langt utenfor pensum, det kommer de som skal finansregnskap til å lære seg. Så det betyr at vi kan ikke skrive opp verdien på den måten. Men alle vet at det kan stå som en fotnote, en note til regnskapet, at her har vi tomteverdier som sannsynligvis, som en kommentar da til 10.000, til det 1000 kroners beløp som står, kan det stå som kommentar, dette sannsynligvis en salgsverdi på 3 millioner. Og da står det i regnskapet som sådan, som en opplysning til de som leser regnskapet. Men altså, tenk gjennom først, de 20 objektivt vurdert, blir regnskapsført, de 3 en ren spekulasjon. Mer eller mindre, selvfølgelig. Helt avhengig hvor sterkt, hvis vi ser at dette investeringsforslaget vårt, det går neppe gjennom i styret. La oss si det, det ligger helt på kanten. Jeg har selv foretatt beregninger, og jeg ser at denne muligheten tror jeg ikke går. Jeg er enig om at det veldig nærliggende for meg, for jeg tror på prosjektet. Ikke fordi jeg skal lure styret mitt, men jeg tror på prosjektet. Jeg er enig om at da kan det tenkes at jeg justerer de spekulative forutsetningene, nemlig prikkpunkt 2 og 3. Jeg sier som så, ganske enkelt, at nei, dette betyr ingenting om for en eventuelt senere salg av tomta. Det lar seg gjøre likevel, da blir det stående 20 millioner. Du hadde hånda oppe i sted. Nei, det lov. Kom igjen, bare argumenter du så. Ja. Og der jeg enig med deg. Stort sett så betyr det at det bør stå et tall der. Ok. Ja, det kan godt være andre ting, men det får... Ja. Nei. Nei, nei, nei. Nei. Det altså, du vil finne svar på det du blander litt kort av nå, det vil du få svar på I kapittel 16. Fordi at det ingen tvil om at det kommer til å koste betalbart 20 millioner kroner. Dette har vi gått gjennom. Så de er låst. Det en kostnad. Vi kommer til å gå glipp av, og normalt sett så det jo begrensninger I spekulasjon og subjektivitet som et styre vil godta, og et styre sitter jo ikke helt utenfor. Og det betyr altså det at salgbar tomt, eller en del av et tomt, den vil som regel være salgbar, hvis det ikke knyttet av spesielle heftelser til den. Så den vil være salgbar, og da vil det normalt være en markedsverdi der ute som råder. Og det den markedsverdien som da sier nå bør være de 3 millionene. Jeg tror jeg skal greie å svare deg gjennom den neste eksempelen som står I boka. Fordi at det samme hva vi driver med, om det å bygge et hotell, eller la oss tenke oss at, jeg tror kanskje jeg nevnte det før, for det har jo vært inne litt grann tidligere I boka, men la oss si at jeg gir barnebarnet mitt 100 kroner, og sier at nå får du 100 kroner å gå I kiosken og kjøpe det du har lyst til. Og det barnebarnet normalt oppegående, som alle andre barnebarn og unger på den alderen der, de vet akkurat hva dette handler om. De har en hundrelapp her, og de går I kiosken, og der kan du kanskje kjøpe noen dokkeklær, du kan kjøpe en is, du kan kjøpe drops, og så videre, og så videre. Du kan kjøpe mange ting. Og så la oss tenke enkelt da. Jo, for å kjøpe alternativ 1, så koster det 100, 200, 300. Og det betyr, denne jenta, hun har lyst på alle tingene. Men hun fullstendig klar over følgende, og det bør dere være også, og det at har jeg valgt første alternativ, så har jeg ikke penger til nummer 2 og 3. Velger jeg toeren, så har jeg ikke penger til 1 og 3, og så videre. Så hun må foreta et valg, og hun tar en beslutning. Og det betyr altså da at når hun kjøper den ene gleden, så går hun glipp av de to andre gledene. Du med på den tankegangen? Hver gang vi velger noe, tenk over det. Hver gang vi velger noe, så velger vi bort noe annet. Sånn kan dere jo tenke kynisk for å sette helt på spissen. Dere har blitt sånn småforelsket I en gutt eller en jente, og så lurer dere på, ja, dette rette for meg? Det lurer dere på. Og så finner du ut, men den jenta eller gutten der også kjekk type. Lurer på om jeg skal gå dit I stedet. Og så begynner dere å tenke at dere velger den, fordi at der kjærligheten deres størst. Og så går dere glipp av hun eller han der, som nå en arving til 1 milliard kroner. Ja, det ikke det? Hvis dere velger den der av ren og pur kjærlighet, så velger dere bort den muligheten. Vi med på det? I Norge det ikke lov med bigami. Så det betyr altså da at den velger dere, og dere velger bort den. Dere offrer den. Da har dere offret 1 milliard på grunn av kjærligheten. Husker dere kongen, ikke Edvard, men han som valgte den amerikanske dame I stedet for å bli konge I England? Ja, hva gjorde vedkommende? Jo, han valgte bort krona til fordel for den dama han var forelsket I. Det litt av et valg. Det klart at det ingen som takket om alternativ kost den gangen, men det egentlig det handler om. Så husk det, kjærlighet totalt uinteressant, det alt det andre rundt som viktig. Da vet dere det. Ok, vi skal se på et eksempel til, og da skal vi se. Vi går på side, jeg må bare legge den bort. Da går jeg på side 208. Og der har vi følgende. Vi kan lese på teksten etterpå litt grann. Jeg skal bare ha opp en liten figur. Jeg skal ha opp igjen et beslutningstre. Og det betyr, vi står her og skal foreta et valg. Vi veldig usikre på hva vi skal velge. Dette en kjøpmann. Han står overfor et dilemma. Alternativ 1, det at vedkommende opprettholder drift av sin egen butikk videre. Alternativ 2, det at vedkommende stopper eller selger butikken. Vi enige om følgende? Vedkommende kan ikke gjøre begge deler. Og det betyr rett og slett, hvis vedkommende velger å drifte videre, drive butikken videre, da går den glipp av salgsmuligheten. Så dette er alternativ 2, er alternativet til alternativ 1. Og motsatt, hvis du velger å selge, da har du offret muligheten til drift. Du kan ikke gjøre begge deler. Så det betyr altså da at her er det et valg, det er en beslutning som må tas. Og da kommer vi fram til, jeg bare setter et spørsmålstegn videre, og da legger jeg på det eksempelet som står på side, det starter på side 209, og jeg legger på direkte. Ikke noter noe av dette, for dette står i boka deres. Men la oss ta kort noen stikkord fra dette. Her ser vi da følgende. Vi står i en, og dette kan være en virkelig situasjon, har dere tenkt, eller det er dere ikke klar over, men hvor mange butikker har blitt nedlagt i Norge de siste 20 år? Det er veldig mange butikker, rett og slett. Et sted som jeg har vokst opp, deler av livet mitt, der var det opprinnelig, tror jeg, 8 butikker. I dag er det 1 igjen. For eksempel. Og den ene, den er en del av en kjede. De opprinnelige 8, det var selvstendige kjøpmenn som ikke hadde noe kjedetilknytning. Det var jo før kjedene nærmest ble oppfunnet. Ok. Her har vi følgende. En kjede tilbyr kjøpmann på hjørnet 1 million kroner og kjøper butikken for 1 million. Da vet vi det. Så har kjøpmannen, husk at når du står og tar en beslutning, når du står her, så tenker du fremover. Er vi enige om at fremtiden er usikker? Du kan ikke vite. Men det kjøpmannen har fått nå, han har fått et tilbud om å selge butikken sin for 1 million kroner. Det er en fakta, det er en opplysning. Så vi sier at dette er en objektiv verdi. Og så står kjøpmannen, da, han får jo et dilemma og står og tenker, ja, skal jeg gjøre det, skal jeg ikke? Og da er det jo nærliggende å tenke, hvis jeg selger, hva går jeg glipp av neste år? Men så har vi 1 år fram i tid, og da betyr det at vedkommende setter seg ned og tenker, hvilke inntekter og hvilke kostnader har jeg ved normal drift neste år? Og det fremkommer her. Anslag på salgsinntekter 8 millioner, anslag på vareforbruk eller varekostnader og andre driftskostnader. Og det betyr, jeg antar som kjøpmann at jeg kan få inn 380 000 kroner neste år. Da har vi 2 nyttige opplysninger. Er vi enige med at dette kan være subjektivt, og vil normalt være det? Det er i hvert fall usikkerhet rundt det. Men vedkommende har gjort dette på ærligste vis overfor seg selv for å prøve å finne et sammenligningsgrunnlag. Og så begynner han da å tenke. Og da kommer det fram nede her, fordi at hvis han gjør det ene eller det andre, så går han glipp av det ene eller det andre. Han får ikke begge mulighetene, og da ser vi her. Og dette er subjektivt. Legg merke til følgende. Den årlige lønna, dersom kjøpmannen slutter å drive butikk og får seg jobb et annet sted, ser vi at han har ikke fått jobben noe annet sted ennå. Dette er ren vurdering. Og han tenker som så, jeg kunne ha tjent for eksempel 400 000. Ser vi at det 400 000 kunne gjerne vært 600 000 eller 200 000. Hvis vedkommende for eksempel nå har veldig lyst til å opprettholde driften, kjæringa er veldig forbannet på han fordi at han jobber døgnet rundt for å holde den butikken i gjenge. Mens han selv har lyst til å drive den videre, og da vil han si følgende til seg selv, subjektivt, at nei, jeg er nok så gammel, jeg er tross alt 42 år, og jeg får nok ikke noe jobb, jeg. Eller jeg får kanskje noen strøjobber, så jeg tjener 100 000. Ser vi at da blir det vedkommende offrer lite. Sier han derimot til seg selv, ja, jeg kan få jobb, ja, herregud, ikke noe problem, jeg kan få en jobb til 800 000. Ser vi at de to spranga der kan gjøre store utslag på beslutningen. Altså, det er vår vurdering, så vi tror noe nå. I tillegg, dersom vi selger butikken, så kan vi ta det pengebeløpet på, la oss si, 1 million. La oss tenke oss at vedkommende ikke har noe gjeld på butikken eller drifta. Og han kan da ta den 1 million og plassere det, skal vi si, spekulativt. Det mest konservative og forsiktige er jo å sette det i bank og få bankrente. Er vi enige om at den bankrenta går nå så glipp av? Så ved å drive videre, så går han glipp av en lønn et annet sted, og så går den glipp av avkastningen for eksempel på et bankkonto eller I andre aksjer, men subjektivt også det. Og da kommer vi til det som jeg begynte å tegne, altså det tegner jeg, nå fortsetter jeg her, dette den samme figuren. Jeg synes personlig at sånne beslutningstre gir veldig god oversikt. Det en smaksak for all del. Så dere må gjerne gjøre det nøyaktig sånn som boka har gjort. Jeg ønsker også å tegne dette, og da ser vi følgende. Hvis du ikke selger, vi da enige med at da vil den ha 380 000 kroner fra drift av butikken. Det tallet vi hadde oppe I stad. Dere med på det, 380 nå. Altså, vedkommende kjøpmann sier, nei, jeg selger ikke, jeg kjører videre. Da vil jeg få et resultat på 380 000 kroner. Vent med det som tobakka får der. Og så, da får du 380. Hvis vedkommende velger å selge, altså stoppe egen drift, men overlate til det andre, så går den glipp av 400 000, og vi kan investere salgsummen og få renter, ser vi at 480 vil da være inntekten, eller resultatet, eller overskuddet hvert år. Og da det følgende. 380 der og 480 der. Det noe tvil om hva vi skal velge? Nei, vi velger selvfølgelig da å stoppe. Så det alternativ kostbegrepet. Og det det som sentralt her. Derfor jeg skriver det som jeg har gjort bak her. 380 000 alternativ kost til alternativ 2. 480 000 alternativ kost til alternativ 1. Dere med på det? Altid, hvis jeg foretar et valg, så går jeg glipp av de andre valgmulighetene. Og det finnes alltid minst en annen valgmulighet. Og dermed så ser dere nederst, det regnestykket står også I boka deres. Her ser vi da følgende. Alternativ kostnad ved fortsatt egen regi. Hva offret har jeg bare satt på? Resultatet ved fortsatt egen regi I forhold til salg, det minus 100 000. Vi offrer altså 480. Hvis jeg kjører videre, så får jeg 380 000, men jeg offrer 480 000. Høres det smart ut? Nei, og det viser også nederste, fordi at vi har en netto tap, netto går glipp av, på 100 000 kroner. Hvis du da snudde dette motsatt vei, så vil vi få pluss 100 000 kroner. Jeg vet ikke om det hjalp litt på det du spurte om I sted. Det vil alltid være sånn. Vi har alltid valgmuligheter I livet vårt. En som kommer I fengsel, har den noen valgmulighet? Ja, men det gjort. Han har gjort et innbrudd eller slått ihjel en eller gjort et eller annet. Det gjort det. Det historie. Og spørsmålet da, kan vedkommende eller har vedkommende mulighet til å gjøre valg? Ja, vedkommende kan jo oppføre seg som en tosk I fengslet, og vedkommende kan oppføre seg på en ordentlig måte I fengslet. Det gir to nye muligheter og nye valg. Gjør den ordentlig, så kan han fremst med velge, skal jeg ta utdannelse mens jeg I fengslet, eller skal jeg ikke ta utdannelse I fengslet? Det nye valgmuligheter. Hele veien så har vi valgmulighet. Når dere står opp på morgenen nå og kommer hit, så har dere innerst inne, det ikke sikkert dere bevisste, hvis dere blir bevisste nå, så blir dere kanskje borte, men altså, dere foretar da egentlig en tankegang som sier følgende, jeg tar ikke sjansen på å ligge I senga nå, for nå må jeg gå på forelesning, for ellers så går jeg glipp av noe. Det egentlig det som drivkraften. Dere mener dere bedre tjent med å gå på forelesning, enn å bli liggende I senga med dyna over huet. Derfor så foretar dere valget. Så vær bevisste på dette. Gjennom hele dagen så tar vi valg. Og hver gang vi tar et valg, så velger vi bort noe. Jeg rekker ikke. Jeg kommer til å legge på et par eksempler neste gang når vi begynner. Så vi så å si ferdig med kapitlet. Jeg trenger 5-6 minutter til. Ok, da stopper vi der.